ขอเจริญสุขเจริญพรพนักงานบริษัทธนูลักษ์จำกัดมหาชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็มีความยินดีที่ได้มาบรรยายธรรมที่บริษัทแก่พนักงานบริษัทซึ่งมีจำนวนมากและที่นั่งอยู่นี้ในห้องประชุมนี้ก็เป็นระดับนักบริหารหรือผู้บริหารแล้วก็ทราบว่าได้มีการถ่ายทอดไปให้พนักงานต่างๆได้ยินได้ฟังด้วยนะครับอาตมานั่นมาบวชเป็นพระเมื่ออายุ57ปีเต็มย่าง58แล้วก็ลาออกจากงานราชการของรัฐบาลสหรัฐที่อาตมาได้ทำมาจนเวลาสุดท้ายซึ่งได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะมาบวชนั่นเป็นเวลา10ปีก่อนบวชนะแล้วก็ถ้าจะกล่าวพื้นความรู้เดิมของอาตมานั่นในชั้นปริญญาตรีนั่นอาตมาสำเร็จปริญญาตรี2สาขาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือสาขาพาณิชย์และบัญชีถ้าจะนับว่ารุ่นไหนก็เรียกว่าที่นั่งอยู่นี่เห็นท่าจะเป็นรุ่นลูกกับรุ่นหลานนะแล้วก็รุ่นที่อาตมาเรียนสำเร็จนั้นถ้าพูดชื่อคนอื่นก็คงจะนึกไม่ออกกันเพราะว่าแก่เท่ากันไปหมดแล้วแต่ถ้าจะกล่าวสักนิดโดยอาศัยชื่อท่านพอให้ได้ยินว่ารุ่นไหนก็ขอถือโอกาสนี้กล่าวรุ่นคุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรีรุ่นเดียวกันหรือว่าคุณสิริลักษณ์รัตนากรซึ่งเคยเป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินแล้วก็ตอนหลังก็เป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ส่วนว่าคุณหญิงนงยาวนั้นท่านก็หลังสุดก็เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ตอนหลังก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยจนกระทั่งเกษียณนั่นแหละรุ่นเดียวกันแล้วก็ชอบพอกันในเวลาทำงานก็ไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำที่กล่าวนี้ก็ไม่ได้เจตนาจะเอามาอ้างเพื่อจะยกตัวเองให้สูงแต่เผื่อว่าอ้างแล้วจะรู้ว่ารุ่นไหนไกลเท่าไหร่ทีนี้เมื่ออาตมามาทำงานนั้นงานหน้าที่หลักนั้นเป็นอาชีพเลยก็คืองานวิจัยและประเมินผลเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นปริญญาโทนั้นอาตมาสำเร็จทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินเรียกว่ารัฐประศาสนศาสตร์หรือ Public Administration ซึ่งมันก็ความจริงอาตมาก็มีความรู้ทั้งสองสาขาคือทั้ง Business Administration แล้วก็ Public Administration มันก็คล้ายกันเพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์ในการบริหารมันต่างกันดังที่คุณเดโชได้กล่าวไปก็ได้ปรารภว่าอาตมาได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องหลักธรรมาภิบาลซึ่งอาตมาได้นำหลักการบริหารแบบบูรณาการหรือ CEO ซึ่งกำลังฮิตกันอยู่ในขณะนี้ความจริง CEO นี่ถ้าว่าเข้าใจไม่ผิดท่านนายกรัฐมนตรีก็คงจะเอามาจากการบริหารธุรกิจนั่นเอง แต่ว่าเอามาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดหลักอะไรเพียงแต่ว่ากำหนดวัตถุประสงค์ต่างกันเท่านั้นเองนะคล้ายกันบ้างต่างกันบ้างทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปถึงเรื่องต่างๆที่ควรจะฟังนั่นอาตมาก็ใครจะกล่าวมาถึงเรื่องการบริหารเชิงบูรณาการหรือที่เรียกว่า CEO พอเข้าใจสำหรับท่านที่เป็นนักบริหารอยู่แล้วก็คงเข้าใจดีอยู่แล้วแต่ว่าพนักงานอื่นๆก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอาตมาเองก็ฟังเขาพูดมาทางหนังสือพิมพ์บ้างทางอะไรบ้างก็ต้องมาตรึกให้ดีถึงจะเข้าใจว่าคืออะไรการบริหารอย่างหนึ่ง CEO อย่างหนึ่งความจริงมันหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหม CEO นั่นก็ Chief Executive Officer ใช่ไหมก็คือหัวหน้าฝ่ายบริหารแต่การบริหารนั้นบริหารในเชิงบูรณาการนั่นในเชิงบูรณาการซึ่งถ้าภาษาอังกฤษก็ integration นะ integration ซึ่งมันหมายถึงอย่างไรการบริหารในเชิงบูรณาการที่ท่านนายกได้นำมาใช้และตัวท่านเองก็มีบุคลิกอย่างนั้นความจริงก็เป็นที่เข้าใจกันดีในวงการการบริหารอยู่แล้วก็เป็นกันอยู่แล้วแต่ว่าเอามาชี้ให้ชัดเจนแก่นักบริหารในระดับต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งทางรัฐบาลพยายามปฏิรูปการบริหารราชการในทุกวิธีเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการอธิบายเพื่อความเข้าใจในข้อว่าการบริหารเชิงบูรณาการนั้นก็ไม่ใช่เรื่องอื่นใดก็เรื่องการบริหารงานให้ครอบคลุมทุกสาขาเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงเรื่องมีแค่นี้ให้ครอบคลุมทุกสาขาและที่ว่าให้ครอบคลุมทุกสาขานั้นก็หมายความว่าผู้บริหารแต่ละระดับขึ้นไปจนถึงสูงสุดขององค์กรนั้นๆคือหัวหน้าฝ่ายบริหารที่เรียกว่า CEO จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการงานให้ครอบคลุมทุกสาขาอยู่ในความรับผิดชอบของตนเองทั้งสิ้นแล้วว่าจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้และจะต้องมองด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลว่าหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องดูแลรับผิดชอบทั้งสิ้นให้งานสำเร็จไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงนั้นมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นต้องขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์ของนักบริหารแต่ละระดับหรือที่จะได้รับการแต่งตั้งขึ้นไปให้ทำหน้าที่รับผิดชอบแต่ละระดับว่ามีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพอที่จะรับผิดชอบการบริหารงานขององค์กรนั้นๆได้แค่ไรก็ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่บริหารงานในระดับนั้นๆเป็นชั้นๆไปแต่ว่าไปรวมสูงสุดอยู่ที่หัวหน้าฝ่ายบริหารคือ Chief Executive Officer นั่นเองแต่แม้นักบริหารระดับรองๆลงมาก็เป็น Sub Chief Executive Officer ในระดับรองลงมาตามลำดับนั่นเองซึ่งมันไม่ใช่ของแปลกอะไรมันเป็นของที่เรารู้อยู่แล้วในการทำงานนี่นักบริหารย่อมพัฒนาตัวเองมาสู่จุดเหล่านี้เพื่อให้ได้รับการโปรโมชั่นขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปตามลำดับนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้การบริหารอย่างนี้จะให้สำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงต้องอาศัยหลักธรรมอะไรไอ้ชาวฝรั่งนี่เขาก็ไม่รู้ธรรมะในทางพุทธเขาก็คงใช้หลักทั่วๆไปในเชิงสากลซึ่งอาตมาจะกล่าวย่อๆประมวลจากความรู้สึกของตนเองนะฮะคืออาศัยหลักความถูกต้องถูกต้องอะไรถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบข้อบังคับแม้ขนบธรรมเนียมประเพณีและก็ถูกต้องตามหลักวิชาหรือเทคโนโลยีและประการสำคัญที่ว่าถูกต้องที่สุดคือในการกำหนดนโยบายกำหนดแผนงานกำหนดโครงการต่างๆหรือกำหนดความสำคัญเร่งด่วนเรียกว่า priority ของงานต่างๆของโครงงานต่างๆนั้นอาศัยข้อมูลข้อมูลที่ถูกต้อง correct ที่เชื่อถือได้ reliable ที่ตรงประเด็นคือ valid และข้อมูลนั้นจะต้อง perfect สมบูรณ์พอที่จะนำมาใช้ในการวางนโยบายหรือกำหนดนโยบายกำหนดแผนงานและกำหนด priority ความสำคัญความเร่งด่วนของโครงการหรือโครงงานต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เราจะทำในแต่ละระยะเวลาเป็นต้นว่าในระยะเวลา1ปีหรือ2ปี3ปีก็แล้วแต่ที่จะวางแผนมันต้องอาศัยข้อมูลนี่ข้อหนึ่งนี่ความถูกต้องทีนี้ความถูกต้องนี่แหละนี่จะต้องกล่าวในรายละเอียดบ้างตามสมควรนะฮะนี่ความถูกต้องความถูกต้องในการบริหารนี่มันไม่ใช่เฉพาะมองทั่วไปมันหมายถึงการบริหารทุกอย่างขององค์กรที่ Chief Executive Officer พึงจะต้องมองให้ครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการบริหารการเงินนะการเงินการบัญชีการตรวจสอบบริหารการเจ้าหน้าที่หรือ Personal Administration จะต้องบริหารอย่างไรรับคนมาอย่างไรพัฒนาคนอย่างไรเทรนคนอย่างไรนะมีทั้งon the job training หรือ in service training แล้วก็หรือ pre service training ว่าการจะรับคนเขาผ่านการศึกษามาอย่างไร นั่น pre service training แล้วก็พิจารณาตลอดทั้งเมื่อรับมาแล้วมาพัฒนาบุคคลเป็น in service training เป็นการพัฒนาหรืออบรมพนักงานเพื่อพัฒนาในระหว่างการทำงานอย่างไรอย่างไรนี่การกำหนดแผนงานทั้งหมดเหล่านี้มันจะต้องอาศัยข้อมูลตลอดทั้งการพิจารณาเลื่อนยศปลดย้ายอะไรก็แล้วแต่บำเหน็จความชอบความดีความชอบนี่ทั้งหมดเนี่ยนี่ยกตัวอย่างเรื่อง personal administration อย่างเดียวหรือการบริหารงานบุคคลอย่างเดียวการเงินอีกต่างหากการผลิตอีกต่างหากการผลิตจะต้องไปหาวัตถุดิบจากไหนนั่นต้องมองวิสัยทัศน์ต้องไกลไปถึงการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศจะไปหาวัตถุดิบที่ไหนราคาเท่าไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นจะต้องมองไกลไปอย่างนั้นทั้งหมดต้องอาศัยข้อมูลอาศัยสถิติต่างๆนี่เอามาร่วมในการวินิจฉัยนั่นในเรื่องการผลิตและการผลิตยังมีแผนการขายอีกต่างหากนั่นหัวใจสำคัญที่รายได้จะเข้ามา อย่างนี้เป็นต้นนี่ทางด้านในเชิงธุรกิจเราก็มองอย่างนี้นี่หลักความถูกต้องมันต้องถูกต้องไปตามข้อมูลตามหลักวิชาตามหลักการและก็ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายขององค์กรและรวมไปถึงถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความต้องการของประชาชนอย่าลืมนะตรงนี้เพราะมันไปกระทบกระเทือนหมดนี่แหละบูรณาการล่ะเพราะบางอย่างมีการผลิตขึ้นมีอะไรขึ้นก็จะเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรอะไรอย่างไรอย่างไรไปกระทบกระเทือนจิตใจของชาวบ้านขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไรอย่างไรในท้องในแต่ละท้องถิ่นก็ต้องบูรณาการหมดก็ต้องมองเห็นภาพพจน์ทั้งหมดทุกฝ่ายทุกด้านนี่แหละเรียกว่าบูรณาการนี่หลักความถูกต้องอย่างเดียวแล้วต้องเหมาะสมเอาล่ะเหมาะสมกับการเวลาใช่ไหมตรงนี้สำคัญมากในทางด้านบริหารธุรกิจก็ทุกฝ่ายการเวลาในการวางแผนในการวางนโยบายในการคาดคะเนทั้งต้นทุนจากวัตถุดิบและทั้งการคาดคะเนการขายการคาดคะเนรสนิยมความนิยมของประชาชนเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องไปหมดใช่ไหมอันนี้ความเหมาะสมแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ทุกอย่างซึ่งจะต้องมองทั้งสถานการณ์ทางการเมืองทางเศรษฐกิจใช่ไหมต้องมองหมดนี่แหละบูรณาการนี่เหมาะสมและตลอดทั้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกเช่นอย่างบริษัทนี้ถ้าแอฟฟิลิเอตอยู่กับบริษัทใหญ่บริษัทแม่อย่างไรเนี่ยมันก็ต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไรดังนี้เป็นต้นใช่ไหมนี่เป็นบูรณาการทีนี้เมื่อกี้ถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์บริสุทธิ์ต้องมีความบริสุทธิ์ใจตรงนี้เน้นลงมาเลยในเรื่องคุณธรรมของผู้ทำงานต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรต่อประชาชนประเทศชาติโดยส่วนรวมนี่มานี่แล้วและต่อซึ่งกันและกันตรงนี้นะต้องซึ่งกันและกันด้วยระหว่างผู้บริหารกับพนักงานในระดับปฏิบัติงานต้องเห็นอกเห็นใจกันต้องเข้าใจกันทีเดียวซึ่งกล่าวย่อๆตอนนี้ว่าหลักในทางการบริหารราชการซึ่งจะต้องปฏิบัติต่อกันระหว่างผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชากับผู้น้อยท่านมีหลักง่ายๆว่าอยู่สูงให้นอนคว่ำอยู่ต่ำให้นอนหงายนี่ความหมายว่าอยู่สูงคือผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลสารทุกข์สุขดิบนอกจากพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมสูงขึ้นแล้วยังต้องดูแลสารทุกข์สุขดิบของเขาด้วยสวัสดิการต่างๆนี่ต้องดูแลซึ่งอันนี้จะไปส่งเสริมบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำหรือ leadership ของนักบริหารทุกระดับนี่แหละนี่ความบริสุทธิ์ใจต้องบริสุทธิ์ใจต่อกันซื่อสัตย์ต่อกันองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างองค์กรกับผู้บริหารในระดับสูงขององค์กรกับระดับปฏิบัติต้องคำนึงตรงนี้ให้ดีว่าถ้าองค์กรไม่มีกำไรพอที่จะยืนหยัดอยู่ได้ตามสมควรเขาก็ไม่ลงทุนและถ้าพนักงานไม่มีความสุขถ้าองค์กรหรือในระดับสูงมีกำไรแต่เอากำไรไปใช้ซะหมดแล้วส่วนผู้ระดับผู้ปฏิบัติมีความสุขน้อยก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำงานให้อย่างทุ่มเท ให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะตรงนี้ต้องบริสุทธิ์ใจและเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายว่าความเรียกร้องต้องการของผู้ปฏิบัติในระดับรองลงมาหรือพูดอย่างง่ายๆเป็นลูกจ้างบริษัทง่ายๆเลยตรงๆเลยต้องเห็นใจเขาและในขณะเดียวกันเขาก็ต้องเห็นใจบริษัทต้องพึ่งกันนะถ้าว่าบริษัทอ่อนแอไม่มีกำไรเกิดการผันผวนในทางเศรษฐกิจทางพนักงานก็จะต้องช่วยกันเสียสละยอมอดทนในบางระดับเพื่อที่จะให้บริษัทอยู่ได้ไม่งั้นก็พังในกันทั้งหมดความเห็นอกเห็นใจกันอย่างนี้ต้องมีรวมเรียกว่าความบริสุทธิ์ใจไปจนถึงความซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าจะเป็นแผนกจัดซื้อแผนกขายแผนกการเงินแผนกอะไรๆต่างๆต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรต้องหวังปรารถนาดีต่อกันซึ่งกันและกันนี่แหละความบริสุทธิ์ใจและทีนี้ข้อสุดท้ายความยุติธรรมยุติธรรมนี่ก็ต้องมองให้ดีเหมือนกันหมายถึงการปฏิบัติต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความยุติธรรมไม่อคติไม่ลำเอียงด้วยความหลงรักเช่นการประจบสพลนำมาสู่การหลงรักหรือหูเบานี่นะหรือหลงชังหลงโกรธโกรธชังเกลียดไม่ชอบใจหรือว่าเพราะความกลัวเกรงกลัวแม้คนนี้เป็นคนของคนนั้นเส้นใหญ่เพราะฉะนั้นแม้เป็นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาในการทำหน้าที่ปกครองผู้ที่ระดับรองลงไปแต่เป็นผู้ที่มีเส้นใหญ่ที่เขาว่าเส้นโตเหมือนโซ่รถไฟไม่กล้ากระทบกระเทือนมันก็ไม่ได้ผิดต้องว่าตามผิดถูกต้องว่าตามถูกแต่ต้องรู้จักวิธีการปฏิบัติให้นิ่มนวลว่าทำอย่างไรนี่ก็เป็นหน้าที่ของนักบริหารที่ดีจะต้องเข้าถึงจุดเหล่านี้และก็ไม่ลำเอียงด้วยความหลงไม่ลำเอียงด้วยความหลงนี่หมายความว่าไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงบางคนก็ทำงานก็เอาแต่มาเป่าหูนายไม่ได้ลงไปดูข้อมูลที่แท้จริงเชื่อแต่คนคนเดียวเสร็จเหมือนกันและไอ้คนทำดีแทบตายก็ไม่ได้ผลนี่จึงมีคำกล่าวนี่นะอาตมาทำงานอยู่เนี่ยพนักงานในระดับล่างหรือในระดับปานกลางเนี่ยเขาว่ากันว่าอย่างนี้นะซึ่งมันก็ขำดีเหมือนกันบอกทำงานทั้งวันได้1,500เดินไปเดินมาได้5,000นี่มันมีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังนี้กล่าวโดยย่อทั้งหมดว่าหลักในการทำงานที่แม้ชาวต่างประเทศหรือระหว่างประเทศที่ทำระดับอินเตอร์หรือระดับในต่างประเทศเนี่ยก็อาศัยหลักทั่วๆไปที่อาตมาสังเกตมาด้วยความรู้สึกของผู้ที่ทำหน้าที่วิจัยและประเมินผลงานอยู่ตลอดนั้นได้เห็นว่าหลักธรรมที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของนักบริหารที่ดีมาจนถึงหัวหน้าฝ่ายบริหารนั้นคือหลักความถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์และยุติธรรมนี่กล่าวไว้อย่างนี้ทีนี้ แต่ว่าเนื่องด้วยเป็นเทศกาลวันวิสาขบูชาซึ่งทางองค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศวันวิสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญของโลกเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะอาศัยธรรมะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ดีแล้วครอบคลุมหลักธรรมที่ใช้เพื่อการบริหารงานทุกประเภททุกระดับและแม้แต่ในระดับปฏิบัติงานให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงมากล่าวในวันนี้พอสังเขปนะเจริญพรให้ทราบว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติได้ตรัสรู้และดับขันธปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุอันนี้เป็นคำพระเอาฟังง่ายๆก็คือในวันที่พระพุทธเจ้าเกิดตรัสรู้แล้วก็ตายพูดภาษาธรรมดาตายนี่หมายถึงว่ากายมนุษย์เนี่ยตายกล่าวเท่านี้ก่อนไม่ยาวไปกว่านี้ประเดี๋ยวจะฟังไปอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นของดีแต่ว่าไม่ใช่โอกาสที่จะกล่าวว่าเหตุไรจึงกล่าวว่าตายจำเพาะกายเนื้อนะทีนี้ในวันนี้นะหรือวันวิสาขบูชานั้นโดยปกติก็ตรงกับวันเพ็ญเดือน6วันเพ็ญคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งแต่ละปีถ้าปกติก็ตามนี้แต่ปีใดที่เป็นปีอธิกมาสคือถ้านับเดือนปีตามจันทรคติแล้วบางปีมีเพิ่มมาอีกหนึ่งเดือนเขาเรียกว่าอธิกมาสหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเดือน8สองหนปีที่มีเดือน8สองหนเพราะฉะนั้นในวันวิสาขบูชาที่เคยเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก็เลยเลื่อนออกไป1เดือนเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน7คือวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันพุธที่2มิถุนายนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอเจริญพรตรงนี้นิดหนึ่งว่าก็ขอเชิญทุกท่านนะไปบำเพ็ญกุศลเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเฉพาะที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นคนละวัดนะคนละคณะบริหารไม่เกี่ยวเนื่องกันกับวัดอื่นที่มีชื่อคล้ายกันนี่เจริญพรให้ทราบกิจกรรมมีตั้งแต่เวลาเช้าก็ให้ญาติโยมสาธุชนได้ไปตั้งกองผ้าป่าสามัคคีซึ่งมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเป็นผู้จัดกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมปัจจัยบำรุงเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการให้การศึกษาอบรมและเผยแผ่ธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามแล้วก็ให้ญาติโยมสาธุชนพร้อมกันที่ศาลาหรือหอสมเด็จพระพุทธาจารย์แล้วก็ฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมไปจนถึงเวลา10นาฬิกาจึงมีพิธีถวายผ้าป่ามหากุศลและในตอนบ่ายเมื่อรับทานอาหารเที่ยงด้วยกันแล้วพระก็ฉันภัตตาหารเพลแล้ว บ่าย1โมงไปถึง2โมงก็เป็นเวลาที่เจริญภาวนาธรรมอีกครั้งหนึ่งแล้วบ่าย2โมงหรือ14นาฬิกาก็จะเชิญชวนญาติโยมสาธุชนพระภิกษุสามเณรทั้งหลายประกอบพิธีเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีพนักงานทั้งหลายถ้าใครอยากจะไปขึ้นรถรับส่งได้ที่หน้าปากทางเข้าวัดสะเกษหรือวัดภูเขาทองจัดไว้เป็นประจำปกตินี่ให้ไปปฏิบัติธรรมได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์รถจะออกเวลา7นาฬิกาไปขึ้นได้ไม่ต้องเสียค่าโดยสารเฉพาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราก็จัดรถรับส่งเช่นกันแต่โดยปกติจะมีทุกวันอาทิตย์ท่านไปปฏิบัติธรรมได้ถึงเวลาเที่ยงก็รับทานอาหารเที่ยงที่นั่นไปปฏิบัติแต่เช้าไปถึงโน่นประมาณ9นาฬิกา9นาฬิกา30นาทีแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปถึง11นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลแล้วก็รับทานอาหารด้วยกันและตอนบ่ายก็ปฏิบัติธรรมต่อไปอีกประมาณถึง14นาฬิกา30นาทีรถก็จะรับกลับนี่ทุกวันอาทิตย์รับกลับมาส่งที่วัดสะเกษหรือวัดภูเขาทองใครไม่รู้จักก็แย่เต็มทีนะวัดภูเขาทองนะตรงปากทางเข้าเนี่ยทีนี้วันวิสาขบูชาก็เช่นนี้เหมือนกันจัดไว้ก็เลยเจริญพรให้ทราบเอาทีนี้กลับมาสู่เรื่องของเราตรงนี้จะเอาธรรมะมาใช้เนี่ยทางแผนกทรัพยากรบุคคลก็ได้อารัธนาอัตมามากล่าวถึงเรื่องธรรมะกับการทำงานโดยอาศัยสโลแกนว่าสามัคคีคือพลังประดุจดังธนูสู่เป้าหมายเข้าท่าดีเหมือนกันโดยให้กล่าวถึงหัวข้อสำคัญ3ประการคือหลัก CEO เชิงบูรณาการนี่กล่าวไปแล้วซึ่งจะสรุปโดยย่อตรงนี้ก็คือการบริหารงานให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงแล้วอาตมาจะได้กล่าวถึงประสิทธิภาพคืออะไรและประการที่สองขออภัยพูดให้จบว่าแต่ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารนั้นเราเรียกว่านักบริหารตามลำดับชั้นมาจนถึงหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุดขององค์กรนั้นชื่อว่า Chief Executive Officer หรือ CEO ความจริง CEO มันก็มีเป็นระดับตั้งแต่ระดับสูงสุดระดับรองลงมาก็น่าจะมี Sub CEO ด้วยซึ่งความจริงก็คือเป็นอยู่แล้วทำหน้าที่อย่างนั้นแต่ว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบก็อยู่ในขอบเขตของตนที่ได้รับมอบหมายจาก เดี๋ยวนี้เขาเรียกซูเปอร์ชีฟนะซูเปอร์ชีฟซีเอ็กเซคิวทีฟออฟฟิเซอร์เหมือนอย่างนายกกันเห็นหนังสือพิมพ์เขาใช้คำว่าซูเปอร์ชีฟเอ็กเซคิวทีฟออฟฟิเซอร์เขาว่าอย่างนั้นนะก็ตรงนี้ขอแถมนิดหนึ่งถ้าฟังในระดับการบริหารเนี่ยอินทิเกรชันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเซ็นทรัลไลเซชันนะตรงนี้นักบริหารคงเข้าใจนะตรงนี้นะไอเซ็นทรัลไลเซชันเนี่ยมันรวบงานมาอยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนแต่ผู้เดียวไอแต่ว่าอินทิเกรชันเนี่ยหมายถึงว่าขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบที่จะดูแลทั้งหมดอย่างกว้างขวางทุก สาขางานให้เกิดผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงแต่ในการทำงานนั้น Chief Executive Officer ก็จะได้แบ่งงานแหละนี่ต้องมี Division of Work แล้วก็มี Delegation of Authority มีการแบ่งงานมีการมอบหมายหน้าที่การงานให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตนอยู่ในความรับผิดชอบของตนเพราะฉะนั้นตนจะต้องเป็นผู้ชี้แนะกำหนดนโยบายกำหนดแผนงานโครงงานนี่กำหนด priority ต่างๆให้แต่การกำหนดให้นั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องออกมาจากซูเปอร์หรือว่าชีฟ CEO แต่อย่างเดียวผู้ที่รับหน้าที่รับผิดชอบไปก็จะต้องเป็นผู้เสนอเหมือนกันเสนอแปลว่ามีการประชุมหารือกันอยู่ตลอดทุกระดับนะเพื่อให้งานนั้นมีความสัมพันธ์ต่อกันเกื้อกูลกันทุกสาขางานโดยที่ Chief CEO นั้นเมื่อมอบหมายงานไปแล้วก็จะต้องตรวจสอบหรือประเมินผลงานอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าปล่อยไปเฉยๆมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าว่าเป็นพูดอย่างง่ายๆว่า Chief CEO ก็จะต้องแบ่งงานออกไปที่เรียกว่า decentralization แบ่งงานออกไปนะฮะแต่ไม่ใช่รวบอำนาจมาไว้แต่ผู้เดียวแบ่งอำนาจออกไปนี่ความหมายในทางการบริหารเชิงบูรณาการมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ความมุ่งหมายสำคัญหรือเครื่องวัดผลของการบริหารอยู่ที่ไหนเครื่องวัดในทางบริหารเขาเรียกว่าประสิทธิภาพหรือ efficiency นี่ทีนี้ประสิทธิภาพนี่ยังไงเรียกว่าประสิทธิภาพเดี๋ยวเรียกประสิทธิภาพเดี๋ยวเรียกประสิทธิผลมันอะไรกันแน่นี่ใช่ไหมในเชิงธุรกิจนี่มองง่ายไม่ยากประสิทธิภาพของงานเข้าหมายเอาอัตราส่วนระหว่างค่าลงทุนกับประสิทธิผลใช่ไหมหมายถึงอัตราส่วนระหว่างค่าลงทุนกับประสิทธิผลค่าลงทุนเนี่ยหมายถึงงบประมาณการใช้จ่ายทั้งสิ้นทั้งที่เป็นตัวเงินและเป็นทรัพยากรต่างๆที่นำมาใช้ทั้งทรัพยากรทั้งเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องทำงานในสถานทำงานเครื่องผลิตเครื่องประดิษฐ์ทั้งหลายเทคโนโลยีต่างๆและ raw material ต่างๆที่จะเอามาผลิตใช่ไหมทั้งหมดเป็นทรัพยากรรวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ก็คือ manpower ทุกระดับชั้นนี่จะต้องเอามาใช้คือกำลังบุคลากรพูดอย่างง่ายๆคือค่าจ้างพนักงานเท่าไหร่ตั้งแต่อันดับหนึ่งไปยันอันดับที่สุดท้ายทั้งหมดขององค์กรใช่ไหมนั่นงบประมาณแล้วเวลาที่ใช้ด้วยนั่นเป็นค่าลงทุนเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนี่ค่าลงทุนมองในแง่นี้ทีนี้ประสิทธิผลประสิทธิผลนี่ถ้าพูดง่ายๆ effectiveness ฟังให้ดีประสิทธิผลนี่ถ้าเป็นการผลิตก็หมายถึงผลผลิตถ้าเป็นการขายก็หมายถึงยอดขายแต่สรุปเบ็ดเสร็จก็คือที่จะไปเป็นกำไรน่ะนั่นน่ะเป็นส่วนประสิทธิผลหรือว่าถ้าใครจะขายบริการก็เป็นเรื่องของมูลค่าขายบริการ นี่เป็นประสิทธิผลแต่ประสิทธิผลอย่างเดียวยังไม่พอนะต้องบวกด้วยความพึงพอใจ satisfaction ความพึงพอใจของทุกฝ่ายทุกฝ่ายเนี่ยมองให้กว้างเนี่ยบูรณาการน่ะฝ่ายบริหารชั้นสูงฝ่ายนายทุนนี่นะนี่ความพอใจของเขาแล้วก็ฝ่ายบริหารไปจนถึงฝ่ายระดับปฏิบัติงานต้องให้ได้รับความพึงพอใจตรงนี้เราต้องบาลานซ์กันที่อาตมากล่าวมาตั้งแต่ต้นว่าต้องเข้าใจกันให้ดีนะถ้าบริษัทยอบแยบคนงานก็แย่เพราะฉะนั้นคนงานหรือพนักงานทุกระดับจะต้องช่วยกันผดุงบริษัทในยามที่เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจนี่แต่ในขณะเดียวกันเมื่อบริษัทหรือองค์กรนั้นมีกำไรก็จะต้องแบ่งส่วนกำไรนั้นอย่างยุติธรรมเพื่อตนเองเพื่อระดับผู้บริหารและเพื่อพนักงานในระดับปฏิบัติงานให้เหมาะสมโดยความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นความเรียกร้องต้องการของพนักงานจึงต้องเป็นไปโดยธรรมเป็นไปโดยธรรมทั้งสองฝ่ายสองระดับทีนี้ถ้าว่าพนักงานอดอยากอยากหรือว่าไม่ได้รับสวัสดิการที่ดีไม่ได้รับเงินเดือนที่ดีตามที่สมควรเขาก็ไม่อยู่กับบริษัทอ่ะมันเป็นธรรมดาอยู่เองตรงนี้เนี่ยต้องพยายามทำให้สมบาลานซ์ผลประโยชน์ที่ให้เกิดความสุขแก่ทุกฝ่ายนี่สองฝ่ายเท่านั้นนะยังมีอีกฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาชนยังแยกไม่ได้อีกประชาชนทั่วไปกับประชาชนที่เป็นลูกค้าเรียก clientsลูกค้าที่จะมารับบริการมาใช้ของของเราเนี่ยต้องให้เขาพอใจพอใจคือราคายุติธรรมคุณภาพและราคาได้ส่วนสมดุลนะแต่ตรงนี้บริษัทบางทีไอ้นี่ไม่ได้กล่าวถึงอย่างพวกเราเนี่ยอาตมาจะขอกล่าวบางเรื่องเลยไปซึ่งเห็นอยู่ชัดๆนะหลอกกันเหลือเกินคือพวกสินค้าฟุ่มเฟือยประเภทไวน์ประเภทอบายมุขทั้งหลายเอามาหลอกกันเหล้าขวดหนึ่งไวน์ขวดหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีเอามาหลอกเศรษฐีนั่นแหละเพื่อมาอวดกันว่าฉันน่ะกินของดีมีรสนิยมสูงเบียร์ขวดหนึ่งหมื่นหนึ่งถ้าใครถือไปให้กันเป็นในงานวันเกิดหรืออะไรบางคนเขารับไปแล้วเขาไม่ดื่มนะเขาบอกว่าไอ้นี่สำหรับคนใช้ฉันใช้ล้างมือต้องเป็นแสนอะไรทำนองนั้นทีนี้ไอ้เหล่านี้มันเป็นได้อย่างไรฝรั่งหลอกขายเนี่ยฝรั่งหลอกขายอะไรมันจะแพงขนาดนั้นมันจะไปลงทุนอะไรถึงขนาดนั้นแต่มันหลอกขายโดยการปลุกปั่นโฆษณาว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนั้นกลิ่นรสนุ่มรสอะไรคนโฆษณาเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นที่แท้มันก็คือไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ดื่มไปก็เมาเหมือนกันเรื่องเท่านั้นเองนี่เรียกประเภทหลอกขายจริงๆแล้วถ้าในสังคมถ้าพิจารณาในทางเชิงธรรมะแล้วไม่ยุติธรรมและจริงๆแล้วไม่ควรผลิตถ้าจะเอาใจอาตมาแล้วก็ไอ้สิ่งมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทไม่ควรผลิตควรจะใช้หัวใช้เทคโนโลยีไปผลิตสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยช ในส่วนของปัจจัย4ในส่วนของการอำนวยความสะดวกในความเป็นอยู่ในการทำงานในการให้การศึกษาอบรมพัฒนาบุคลากรให้มันดีขึ้นทำอย่างนั้นมากดีกว่านี่อาตมาพูดมากไม่ได้อุตภัยเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครเขาชอบเพราะว่าเขาหลอกขายกันมาได้ผลดีแล้วมันหลอกไปหลอกมาจนถึงแม้แต่ว่าบางทีทางราชการก็เอามาเป็นผลประโยชน์เช่นการผลิตสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเช่นบุหรี่การผลิตเบียร์ผลิตไวน์ก็รู้ส่งเสริมกันเป็นการใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ส่งเสริมไปอีกถึงไอ้พวกการพนันอีกดูไม่จืดเลยเพราะว่าอาตมาจะไปสอนคนให้เลิกละอบายามุขตอนนี้ไม่รู้จะสอนยังไงไปสอนใครก็ไม่รู้แล้วเยาวชนก็คงงงว่าเอ๊ะไอ้ปฏิบัติดีตามธรรมะของพระพุทธเจ้าปฏิบัติยังไงนี่แหละคือสิ่งที่อาตมากล่าวว่าไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมผิดหลักบูรณาการแต่ว่าก็ปล่อยให้มีในสังคมเพราะสังคมยอมรับเอาละอาตมากล่าวมามันก็กล่าวมาถึงคำว่า satisfaction ความพึงพอใจของบุคคลทุกฝ่ายทุกระดับต้องมีระดับบนระดับกลางๆระดับล่างขององค์กรและประชาชนและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะรัฐบาลต้องเสียภาษีให้ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าบริษัทใหญ่ๆเราไม่กลัวเพราะว่าก็คงจะไม่มีปัญหาอย่างนั้นแต่ว่าไอ้ที่ในระดับบางระดับก็พูดไม่เต็มปากนะมันแล้วแต่นะก็อาจจะมีอย่างนั้นเนี่ยก็ทำให้ขาดตกบกพร่องตรงคำว่า satisfaction เนี่ยแต่ว่านั่นหมายถึงว่าทางรัฐบาลเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็ต้องคำนึงถึงเหมือนกันเพราะถ้ารัฐบาลอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมนี่มันก็ด้วยนะเพราะรัฐบาลจะต้องเอาเงินมาพัฒนาประเทศเนี่ยมันจะต้องหมดต้องคลุมไปหมดเพราะฉะนั้นความหมายของประสิทธิผลประสิทธิภาพก็คืออัตราส่วนระหว่างค่าลงทุนกับประสิทธิผลและความพึงพอใจของบุคคลทุกฝ่ายทั้งฝ่าย personnel ที่ทำงานทั้งฝ่ายประชาชนทั่วไปทั้งฝ่ายลูกค้าคือ clients และฝ่ายรัฐบาลเราต้องมองหมดแต่ว่าค่าแห่งความพอใจนี้ก็เป็นเหมือนในเชิงแอบสแตรกว่าเป็นนามธรรมแต่ว่าเราสามารถจะวัดเป็นรูปธรรมได้วัดโดยการทำPublic Opinion Survey ก็ได้เช่นการประเมินผลในการทำงานของหน่วยงานในส่วนขวัญและกำลังใจของพนักงานในส่วนรสนิยมชมชอบของลูกค้าในส่วนของความรู้สึกต่อประชาชนของประชาชนที่จะมีต่อการบริหารงานของเราเช่นการผลิตโรงงานผลิตไปกระทบกระเทือนสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดล้อมอะไรๆเป็นต้นหรือไม่และต่อรัฐบาลเราก็พอวัดกันได้ถ้าเราเรียบร้อยถูกต้องมันก็สบายใจด้วยกันทุกฝ่ายทั้งหมดนี่ก็อัตราส่วนทั้งสองฝ่ายนี้ก็มาพิจารณากันแต่จะว่าในส่วนของหน่วยงานใดหรือ CEO ใด จะบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงกว่ากันหรือไม่วัดอย่างนี้วัดโดยตั้งมาตรฐานอัตราส่วนระหว่างค่าลงทุนกับประสิทธิผลเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกันว่าค่าลงทุนเสมอกันคือมีทรัพยากรเสมอกันทำงานอย่างเดียวกันแล้วก็มีผลผลิตหรือประสิทธิผลและความพึงพอใจเนี่ยในอัตราส่วนขององค์กรใดหรือของ CEO ใดที่สูงกว่ากันเข้าใจความหมายไหมที่พูดเอาใหม่อีกที1เราเปรียบเทียบระหว่างองค์กรหรือบุคคลที่บริหารงานบนพื้นฐานของค่าลงทุนเสมอกันไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรกำลังบุคคลทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตในการทำงานงบประมาณและเวลาเสมอกันสมมติว่าบริษัท A กับบริษัท B โดยมิสเตอร์ A บวกกับมิสเตอร์ B บวกอย่างนี้ถ้าว่าอัตราส่วนของEffectiveness ประสิทธิผลและความพึงพอใจที่ได้รับของฝ่ายใดต่อค่าลงทุนสูงกว่าของอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่มีอัตราส่วนของประสิทธิผลและความพึงพอใจในการบริหารงานนี้จากบุคคลทุกฝ่ายที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าลงทุนเสมอกันเนี่ยสูงกว่าของอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายนั้นหรือองค์กรนั้นหรือ CEO คนนั้นบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงกับของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองทีนี้เปรียบเทียบให้เห็นชัดในนี้ระหว่างบุคคลแต่ถ้าคนเดียวกันระหว่างเวลาเช่นว่าในรอบ1ปีบริษัทนี้แหละบริษัทเดียวนะค่าลงทุนเท่าเดิมถึงแม้จะมีค่าลงทุนสูงกว่าแต่เวลาการคำนวณเราคำนวณปรับมาเป็นมาตรฐานเดิมมาตรฐานเดียวกันแล้วค่าลงทุนไปเท่านั้นแล้วผลผลิตหรือว่าประสิทธิผลบวกกับพึงพอใจในการทำงานของปีนี้กับปีที่แล้วถ้าของปีนี้มันสูงกว่าปีที่แล้วก็แปลว่าการบริหารงานปีนี้ขององค์กรนี้ของ CEO คนนี้สูงกว่าของปีที่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมประสิทธิผลเนี่ยประสิทธิภาพหมายถึงอย่างนี้หรือจะเปรียบเทียบให้เห็นอันนี้ก็เปรียบเทียบอย่างตลกช้างน้ำหนัก1ตันกระโดดได้4เมตรทีนึงก้าวนึงกระโดดได้4เมตร4เมตรเนี่ยหมายเอาว่าสูงนะสมมุติว่าเปรียบเทียบว่าสูงหรือจะเปรียบเทียบว่าไกลก็ได้เอา4เมตรแต่หมัดเห็นไหมหมัดตัวเล็กๆน้ำหนักเพียงแม้นับไม่ได้แต่มันกระโดดทีอาจจะได้ถึง3เมตรนะไม่ถึง4นะ3หรือแค่2ก็แล้วแต่อัตราส่วนของประสิทธิผลของหมัดในการกระโดดต่อค่าลงทุนคือน้ำหนักของหมัดย่อมสูงกว่าหรือมากกว่าอัตราส่วนของช้างกระโดดต่อน้ำหนักนี่แหละเปรียบเทียบกันอย่างนี้จะเห็นเลยว่าหมัดกระโดดมีประสิทธิภาพสูงกว่าช้าง ข้าใจอย่างทีนี้เอาละเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็มาเข้าสู่ธรรมะตามลำดับที่อาตมาได้กล่าวไว้ว่าเมื่อกี้หัวข้อที่หนึ่งให้กล่าวหลัก CEO เชิงบูรณาการก็กล่าวแล้วว่ามีลักษณะอย่างไรใครเรียกว่า CEO แล้วก็ผลของงานวัดกันที่ประสิทธิภาพของงานคืออย่างไรกล่าวไปแล้วทีนี้เพื่อให้ได้รับผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงนี่แหละควรใช้หลักธรรมอะไรอาตมาได้กล่าวโดยย่อมาเมื่อกี้ว่าหลักสากลที่ใช้ประมวลมาเห็นว่าประกอบด้วยหลัก4ประการคือหลักความถูกต้องต้องเน้นอีกทีหนึ่งถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามนโยบายถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับถูกต้องตามเทคโนโลยีหรือหลักการหลักวิชาถูกต้องตามข้อมูลนะข้อมูลนี่เราต้องการ satisfaction ของคนทุกฝ่ายต้องหาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบอยู่เสมอเช่นการผลิตเอาง่ายๆก็ต้องดูรสนิยมของประชาชนที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาข้อมูลต้องทำมาให้พิจารณาได้ถูกต้องตลอดเวลาและอย่าลืมมือเท้าของเราที่ทำงานให้เราก็คือพนักงานต้องดูแลกันตลอดต้องทำความเข้าใจกันด้วยบางทีพนักงานก็ไม่เข้าใจหรือบางทีบางคนก็ดึงออกไปนอกประเด็นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจแล้วต้องมีความจริงใจต่อกันนี่ถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมต้องบริสุทธิ์ใจต่อกันถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์ยุติธรรมนี่หลักถูกต้องหลักเหมาะสมกับสถานการณ์ละมันเป็นยังไงยังไงก็ตามสถานการณ์แวดล้อมทั้งหลายนะแล้วก็ถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยกันทุกฝ่ายปฏิบัติต่อกันด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกฝ่ายไม่มีผลประโยชน์อื่นมาแอบแฝงให้มันเสียความทรงตัวหรือเสียหลักการแล้วก็ยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความยุติธรรมที่จะมีต่อพนักงานและพนักงานก็ต้องมองเห็นความยุติธรรมที่จะมีต่อนายทุนผู้ลงทุนหรือองค์กรนั้นด้วยแปลว่าต้องเข้าใจกันเห็นใจกันทุกฝ่ายไม่อย่างนั้นความสามัคคีมันเกิดไม่ได้และเมื่อความสามัคคีเกิดไม่ได้พนักงานก็ไม่ทุ่มเทจิตใจทำให้และในขณะเดียวกันถ้าพนักงานเอาแต่เรียกร้องเรียกร้องนี่ต้องเรียกร้องหรือแสดงความต้องการโดยธรรมเนี่ยโดยธรรมนี่ก็ต้องตามสมควรตามเหตุตามผลที่ควรจะได้และต้องดูสถานการณ์ทุกอย่างด้วยและในทางบริษัทก็ต้องพิจารณาให้กับพนักงานโดยธรรมเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นในทางบริษัทเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันโดยเอาหลักอยู่สูงให้นอนคว่ำอยู่ต่ำให้นอนหงายนอนหงายก็ต้องดูข้างบนเขาช่วยเหลือเจือจานซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจกันนี่ละสามัคคีธรรมมันถึงจะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นโอ้โหรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอันดีเลยนี่พนักงานก็ไม่ทิ้งบริษัททุ่มเทให้บริษัทเต็มที่บริษัทก็ไม่ทิ้งคนงานมีอะไรก็ดูแลสารทุกข์สุขดิบกันฝ่ายบริหารก็ดูแลไม่ใช่ว่าฉันนั่งอยู่อย่างเดียวไม่ใช่ไปดูรากหญ้าบ้างท่านทุกข์ร้อนอย่างไรบางทีนั่งทำงานเหงื่อไหลโชกเลยไม่มีพัดลมไม่มีแอร์อะไรนี่เป็นต้นหรือว่าถึงขั้นว่าใช้ระดับไหนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นดูตามสมควรอันนี้ต้องว่าตามสมควรแก่ฐานะของแต่ละระดับแต่ละบุคคลนี่เพราะฉะนั้นอันนี้หลักนี้ก็ต้องเอามาใช้ทีนี้หลักทั้งหมดนี้แหละ ความถูกต้องบริสุทธิ์เหมาะสมบริสุทธิ์ยุติธรรมนี่แหละหลักสากลนี่แหละที่เรียกว่า good governance หลักธรรมาภิบาลเนี่ย good governance ทีนี้ไอ้บริสุทธิ์นั่นบริสุทธิ์ใจและยุติธรรมและถูกต้องทั้งหมดก็กลายมาเป็นโปร่งใสกลายมาเป็นโปร่งใสงานทุกอย่างตรวจสอบได้ชี้แจงได้ทั้งฝ่ายบริษัทหรือทั้งฝ่ายองค์กรหน่วยเหนือทั้งฝ่ายบริหารตั้งแต่ CEO ลงมาหรือซุปเปอร์ CEO ลงมาจนกระทั่งถึงระดับปฏิบัติงานเข้าใจกันได้นี่อย่างนี้เป็นต้นมันก็กลายเป็นโปร่งใสทีนี้ให้ความโปร่งใสมันจะเกิดขึ้นเนี่ยทีนี้เราชาวพุทธวันนี้ก็มาดูว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรอันนี้มันมีถึงหลักใหญ่อีกหลักหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอาหลักทศพิธราชธรรมซึ่งมีมาอยู่เดิมนะก่อนพุทธกาลนะหลักนี้เนี่ยก่อนพุทธกาลบัณฑิตแต่เก่าก่อนได้กำหนดหลักหรือวางหลักไว้เพื่อถวายคำแนะนำเพื่อเป็นที่แนวทางในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของข้าพระยามหากษัตริย์พูดอย่างง่ายๆก็แปลว่าชั้นบัณฑิตหรือปุโรหิตที่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือถวายคำแนะนำแก่พระราชามหากษัตริย์กำหนดขึ้นไว้ชื่อว่าทศพิธราชธรรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติก็ได้ประธานพระปฐมบรมราชองค์การเมื่อวันศุกร์ที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2493ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่พระพุทธดำรัสนี้จะสังเกตว่าไม่ทรงใช้คำว่าปกครองใช้คำว่าครองแผ่นดินโดยธรรมโดยธรรมก็คือธรรมาภิบาล นั่นแหละโดยหลักธรรมาภิบาล นั่นแหละซึ่งหลักธรรมาภิบาล นั้นสงเคราะห์เข้าในทศพิธราชธรรมนี่อยากให้เข้าใจตรงนี้คือแปลว่าขยายความจากหลักสากลทั่วไปในฐานะเราปฏิบัติตามพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเห็นว่าดีแล้วก็เอามาประกาศใช้เหมือนกันพระองค์หมายถึงพระพุทธองค์ได้นำมาประกาศใช้ทรงเล่าให้ฟังว่านี้เป็นของบุรพาจารย์หรือบัณฑิตแต่เก่าก่อนได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติราชการของท้าวพระยามหากษัตริย์ที่จะเป็นผู้ปกครองผู้บริหารประเทศชาติให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงคือหลักทศพิธราชธรรมนอกจากนั้นมีหลักอื่นๆเช่นหลักราชสังคหวัตถุนี่ก็มีแล้วก็มีหลักจักรวรรดิวัตรก็มีแล้วก็มีหลักที่เรียกว่าพลังของพระมหากษัตริย์ก็มีนี่รวมกันเข้าไปซึ่งธรรมะเหล่านี้ประกอบกันขึ้นส่งเสริมให้ท้าวพระยามหากษัตริย์เป็นผู้นำประเทศชาติที่ดีเป็นผู้นำที่ดีแต่ในขณะเดียวกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ทรงประทานหลักเป็นคำแนะนำสั่งสอนเพื่อให้การบริหารงานการปฏิบัติงานได้ผลดีซึ่งอาตมาจะกล่าวย่อๆเป็นหัวข้อไว้ก่อนเช่นว่าหลักธรรมปฏิบัติหรือหลักธรรมนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานทุกระดับชื่อว่าอิทธิบาทธรรมได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา นี่ง่ายๆใช้ได้ทุกระดับตั้งแต่เด็กนักเรียนขึ้นไปเรียนก็สำเร็จไปจนถึงผู้ทำงานทุกระดับใช้หลักนี้เป็นอันสำเร็จทุกคนนั่นถึงขนาดนั้นทีเดียวฉันทะคืออย่างไรรักงานไม่เบื่อหน่ายบางทีพนักงานบางทีต้องพูดกันเหมือนกันเนี่ยพนักงานทุกระดับบางท่านเนี่ยมาเข้าทำงานเป็นเพียงตั้งใจจะพักชั่วคราวแล้วถ้ามีโอกาสดีกว่านี้ก็จะไปที่ต่อที่อื่นต่อโดยในนั้นไม่มีความรักงานแต่ถ้าเป็นคนทำงานที่ดีจะต้องรักงานแม้ว่าถ้าว่าต่อไปอาจจะมีงานอื่นที่ดีกว่าเราจะไปก็ตามแปลว่าต้องซ่าจนหยดสุดท้ายคือทำงานต้องทุ่มเทด้วยความรักแม้ว่าอาจจะเป็นงานใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่าไม่ชอบใจก็แล้วแต่ต้องปลูกฝังความรักแล้วมันดีไปเองแล้วมันเก่งไปเองแล้วเมื่อมันเก่งเรารู้จักเพิ่มพูนความรู้ความสามารถสติปัญญาและวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลประกอบด้วยคุณธรรมที่ดีแล้วก็ก้าวไปสู่ตำแหน่งบริหารในระดับสูงต่อไปตามลำดับได้ไม่มีปัญหาเพราะไม่มีบริษัทไหนไม่ต้องการคนไม่ดีเอามาทำงานต้องการคนดีทั้งนั้นคนดีณที่นี้หมายถึงมีความรู้มีความสามารถความสามารถนี่ต้องสามารถทั้งในการปกครองและการบริหารนะครับบริหารงานเฉยๆแต่อย่าลืมการปกครองนะเพราะมันมีสายงานบังคับบัญชาตั้งแต่อันดับที่หนึ่งแล้วก็แบ่งงานไปกันไปทุกระดับนี่ตรงนี้มันสำคัญเพราะฉะนั้นการบริหารก็มีการปกครองการปกครองก็มีการบริหารนี่มันจะต้องไปอย่างนั้นทีนี้นี่หลักประการแรกว่าฉันทะวิริยะประกอบด้วยความเพียรขยันหมั่นเพียรนำไปสู่ความสำเร็จทุกคนขยันหมั่นเพียรในการทำงานเฉพาะหน้าของตนในหน้าที่รับผิดชอบของตนแล้วอย่างพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ที่สูงขึ้นที่ดีขึ้นเพื่อจะไปรับหน้าที่ข้างหน้าได้อีกไม่ใช่อยู่กับที่ต้องเสียสละวิริยะนี่ต้องขยันด้วยความเสียสละด้วยความอดทนอาตมาก็ได้รู้เห็นบ้างชาวญี่ปุ่นทำงานขยันเหลือเกินขยันจริงๆจังๆเลิกถึงเวลาเลิกงานแล้วก็ยังทำงานต่อเลขาก็ขยันดูแลเจ้านายต่อดูแลในออฟฟิศไม่พอยังพาไปดูแลอาหารค่ำอีกเอนเตอร์เทนกันอีกนิดหน่อยก็ตามฟอร์มนี่ขยันกันถึงขนาดนั้นแต่ถ้าว่าเขาไปเอนเตอร์เทนกันอย่างไรก็เขาก็ไม่รู้แหละก็ดูแลกันไปว่างั้นนี่ญี่ปุ่นแต่เราก็คงไม่หมายถึงอย่างนั้นนะเราเอาแค่ว่าขยันในที่ทำงานอาตมาเคยทำงานอย่างนี้นะตอนมาทำงานใหม่ๆสำเร็จปริญญาโทใหม่ๆนะโอ้มันฟิตเปรี้ยเลยมาทำงานในหน้าที่เป็น research assistant ของหน่วยงานของสำนักข่าวสารอเมริกันเนี่ยซึ่งอยู่ในแผนกเรียกว่า Regional Research Office ก็คือว่าเป็นแผนกที่ดูแลงานวิจัยทั่วภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ในจังหวัดต่างๆในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ก็มีประเทศไทยประเทศอินเดียประเทศพม่าประเทศลาวเขมรออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นไต้หวันทั้งหมด พราะฉะนั้นงานวิจัยทั้งหมดของสำนักข่าวสารอเมริกันจากประเทศเหล่านี้ทั้งหมดมาส่งมาที่แผนกของอาตมาลองวัดนึกวาดภาพเรามันจะแค่ไหนเราต้องตรวจสอบข้อมูลต้องอะไรต่ออะไรแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสิ้นแล้วถึงมอบให้หัวหน้างานเป็น Regional Research Officer ทำหน้าที่เขียนคำวิเคราะห์วิจัยออกไปเราเป็นคนป้อนข้อมูลที่วิเคราะห์ดีแล้วส่งไปให้ทำงานกันเรียกว่าอย่างเต็มที่จนกระทั่งว่าบางทีตื่นขึ้นมาตีหนึ่งแหมไอ้นี่ควรจะเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ควรจะเป็นอย่างนี้นี่มานึกนะตอนตีหนึ่งหกทุ่มเสร็จแล้วเอ๊ะหนักๆเข้ามันนอนไม่หลับนะมันชินซะแล้วพอหลายๆวันเข้ามันชินมันนอนไม่หลับทำงานเนี่ยฟิตเปรี้ยว่างั้นเถอะจนกระทั่งอาตมาป้อนข้อมูลเพราะข้อมูลต่างๆในการวิเคราะห์ทั่วภาคพื้นเอเชียคเนย์นี่ก็ส่งให้กับรัฐบาลไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ไปส่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนี่เพราะเราร่วมมือกันทั้งสองประเทศในการพัฒนาประเทศก็ไปส่งให้แล้วต้องส่งให้ที่วอชิงตันด้วยกันไปตลอดนี่เพราะฉะนั้นงานมันมากป้อนข้อมูลไปจนหัวหน้างานของอาตมาคือ Regional Research Officer ต่อมาทำงานหามรุ่งหามค่ำเขียนไม่ยอมเสร็จสักทีไม่ยอมหยุดเพราะมันหลายโครงการต่อหลายโครงการ Nervous Breakdown นั่นแหละก็มีผลก็พูดง่ายๆคุมสติไม่อยู่ทำไม่ได้หลับไม่ได้นอนจะต้องส่งรัฐบาลไทยเพราะเป็นงานเร่งด่วนอาตมาก็เห็นว่าเอถ้ามันไม่เข้าท่าแล้วถ้าแบบนี้เพราะตัวเองก็ชักจะนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ไม่ฟุ้งซ่านนี่คือเหตุผลที่ให้มาศึกษาปฏิบัติธรรมและทำสมาธิแล้วจึงเห็นคุณของสมาธิเห็นคุณของการปฏิบัติภาวนาธรรมจึงวางแผนชีวิตตนเองเพื่อมาบวช10ปีก่อนบวชนี่คือที่มาที่ไปนี่คือการทำงานหนักเพราะฉะนั้นฝรั่งเห็นกันจะต้องถามกันเชียว Do you work hard เขาถามกันนะคุณทำงานหนักไหมนี่วิริยะเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยมันทำงานในที่ประเทศที่เจริญแล้วนะครับทำงานหัวปักหัวปั๊มกันถ้าใครมาทำเหยาะๆแยะๆไม่มีทางนะที่จะเจริญได้นี่วิริยะต้องทำต้องจำไว้อยากให้ชีวิตเจริญต้องขยันอย่าไปกลัวเสียเปรียบกลัวจะเหนื่อยกลัวจะหมดกำลังไม่ต้องกลัวเว้นแต่ว่ารักษาสุขภาพให้มันดีอย่าให้มันเลยทงเหมือนกับหัวหน้างานของอาตมาลงท้ายแบบ Nervous Breakdown คุมสติไม่อยู่ดังนี้เป็นต้นลงท้ายต้องน่าเสียใจที่ว่าท่านต้องถูกปลดเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นมันก็เกินไปเราเอาพอดีเดินสายกลางแต่ให้ดีนี่วิริยะจิตตะใจจดจอนี่แหละใจจดจอที่อาตมากล่าวไว้ไม่ทอดทิ้งธุระกลางคันไม่ใช่ว่าเดินเป๋อไปเรื่อยไม่ใช่ใจจดจอให้งานมันเสร็จเป็นงานที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอนาคุลากัมมันตาเอตัมมังคารมุตตมังงานไม่ข้างค้างงานไม่ข้างค้างอาตมาทำงานเดี๋ยวนี้แม้จะเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยตอนท่านไปเห็นแล้วก็อาตมาจำลองออฟฟิศของตนเองไปอยู่ที่วัดต้องทำงานแบบนั้นไม่งั้นอาตมาทำงานไม่ได้มากนะยังทำงานมากอยู่มากกว่าเก่าด้วยกลางคืนเนี่ยบางทีต้องหกทุ่มตีหนึ่งเกือบจะเป็นประจำและเป็นปกติต้องทำงานในทางวิชาการต้องออกไปอย่างนี้แล้วก็ต้องสอนต้องทุกสิ่งทุกอย่างบริหารงานทั้งหมดทั้งหาเงินแล้วก็จ่ายเงินโครงการต่างๆทั่วไปหมดรับการอบรมเต็มไปหมดนี่เดี๋ยวนี้ทหารก็ไปบวชเป็นพระของกองทัพบกเนี่ยก็อบรมธรรมะปฏิบัติอยู่ที่นั่นเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลก็ทำงานไม่ได้ทำงานน้อยนะฮะอันนี้แล้วสมัยก่อนยังไม่ได้เป็นพระราชาคณะเนี่ยนะเป็นเจ้าอาวาสน่ะโยมรู้ไหมเงินเดือนเท่าไหร่เขาให้นิติอาพัตเนี่ย เอาให้บอกเลยเอาใครพูดถูกให้ว่าสามคนพูดถูกให้รางวัลเอาหนึ่งละสองละเอาใครอีก400เกือบถูกไม่มีใครได้500ได้500นิติภัทรฮะอ้าวก็เพิ่งพออาตมาอยู่มาเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสมาเนี่ย10กว่าปีได้เดือนละ500เข้าใจไหมจนมาได้เป็นพระราชาคณะเมื่อ2541เดือนธันวาคม5ธันวาเนี่ยนะเขาเลยเงินเดือนขึ้นมาเป็น 2,800 นี่อย่างนี้นี่เรียกว่าสูงแล้วนะโก้ระเบิดเลยนะอยู่ต่างจังหวัดนะโอ้โหเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคุณน่ะเงินเดือน8 2,800นี่เป็นอย่างนี้นิตยภัทรก็ทำงานสรุปง่ายๆว่าเราทำงานเพราะเรารักงานนี่จิตตะนะแล้ววิมังสาตรงนี้แหละจะบอกให้พิจารณาเหตุสังเกตผลพิจารณาเหตุสังเกตผลด้วยปัญญาอันเห็นชอบนี่ก็ให้เวลาเท่าไหร่เนี่ยฮะเอาพอเสร็จเรื่องตัวนี้ก่อนดีกว่าพิจารณาเหตุสังเกตผล ตรงนี้ฟังให้ดีในทางการบริหารงานนั้นดังที่กล่าวแล้วต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตรงประเด็นและสมบูรณ์ข้อมูลต้องสมบูรณ์เอามาพิจารณาวินิจฉัยวางนโยบายกำหนดแผนงานโครงการต่างๆและบริหารงานไปจนถึงปฏิบัติงานทุกชนิดทุกระดับนี่แหละที่ว่าถูกต้องตรงนี้ทั้งถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์ยุติธรรมอยู่ตรงนี้วิมังสานี่แหละนี่ครอบคลุมหลักสี่ประการนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่คนไม่ใช่ธรรมดานะท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินระดับมกุฎราชกุมารที่ผ่านการศึกษาไตรเทศถ้าจะเทียบกับด็อกเตอร์พีเอชดีในปัจจุบันแล้วเท่านั้นไม่พอทรงคุณธรรมสูงด้วยพระบารมีทรงรู้หมด4ข้อเนี่ยถ้าใครทำได้ก็เต็มที่เลยและมันต้องใช้นี่อิทธิบาทธรรมข้อเดียวคุณโยมไหมนี่ยังไม่ได้พูดรายละเอียดมากเอาเท่านี้แล้วทีนี้ก็เอาหลักลงมาในส่วนที่ขยายความจากหลักของนักปกครองนักบริหารที่ดี4ประการดังกล่าวแล้วที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ทรงใช้และสงเคราะห์เข้าในทศพิธราชธรรมนั้นอาตมาจะขอนำมากล่าวโดยย่อ1ทานการให้ต้องรู้จักให้พูดอย่างง่ายๆให้นี่ก็ดังที่กล่าวแล้วทางองค์กรก็ต้องให้พนักงานให้ในส่วนที่เป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่ควรให้และให้เพิ่มเติมเป็นขวัญเป็นกำลังใจตลอดมาถึงผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาก็ต้องรู้จักให้ผู้ให้ย่อมได้รับความรักความเคารพความนับถือจากบุคคลทุกฝ่ายมากกว่าผู้ที่จะเอาแต่รับหรือขอเป็นธรรมดาที่สุดเลย ันนี้เป็นการส่งเสริมบุญบารมีของตนนะนี่อาตมาไม่กล่าวอาตมาให้อะไรมั่งอาตมาให้มากอยู่ที่วัดเกือบจะเรียกว่าให้อย่างเดียวแต่มันจะเวอร์ไปก็แต่ว่าให้อย่างเต็มที่เนี่ยข้อที่สองศีลเป็นผู้มีศีลคือรู้จักสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษไม่เบียดเบียนใครและไม่เบียดเบียนตนเองด้วยแต่ผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้บาปบุญคุณโทษเบียดเบียนตนเองก็มากเช่นเสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นเบียดเบียนทั้งตนเองและก็เบียดเบียนผู้อื่นคือครอบครัวแล้วก็เมื่อเมาแล้วก็อาจจะเบียดเบียนคือกระทำผิดข้ออื่นๆไปอีกเยอะสำหรับคนเมานี่เอาข้อเดียวไม่นับข้ออื่นๆข้ออื่นๆก็ว่ากันไปได้หรือแม้แต่ความประพฤติผิดศีลข้ออื่นๆเช่นไม่รู้จักสันโดษในคู่ครองของตนไม่สำรวมในกามแล้วก็สำสอนในกามเหล่านี้เป็นต้นเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเบียดเบียนครอบครัวแทนที่จะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันเปล่าทะเลาะเบาะแว้งกันลูกหลานพลอยลำบากครอบครัวแตกแยกเป็นปัญหาสังคมเบียดเบียนสังคมเบียดเบียนประเทศชาติทางตรงทางอ้อมเป็นต้นแล้วไปถึงอบายมุขต่างๆด้วยอบายมุขต่างๆเป็นผู้งดเว้นจากความประพฤติผิดศีลและอบายมุขพูดอย่างง่ายๆข้อที่สามปริจจาคะปริจปรสอิจอและกัจจาคะการเสียสละนี่แหละพนักงานทุกระดับตั้งแต่ซูเปอร์ซีอีโอลงไปจะต้องทำงานด้วยความเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อให้องค์กรถึงความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงเรียกว่าทุกระดับไปจนถึงระดับปฏิบัติงานระดับรากหญ้าทีเดียวข้อที่สามอาชวะซื่อตรงต่อหน้าที่การงานความรับผิดชอบของตนและก็ต้องซื่อตรงต่อครอบครัวต่อสังคมต่อประเทศชาติข้อที่สี่มัธวะสุภาพอ่อนโยนต่อคนทุกระดับตามฐานะนี่ให้เหมาะสมตามฐานะตปะความเพียรกำจัดกิเลสอย่างจริงจังถ้าจะกล่าวก็ความเพียรแก่กล้าในการกำจัดกิเลสเช่นความเกียจคร้านความชั่วช้าต่างๆเลิกละไม่ทำตปะหรือตบะนี่ก็คือต้องแก่กล้าคือไม่เอาความชั่วไม่เอาแล้วก็อักโกทะไม่โกรธไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เอาแต่ใจตัวบางทีเจ้านายเอาแต่ดุเอาแต่โกรธลูกน้องรอหน้าไม่ติดใช้ไม่ได้ ถึงจะโกรธก็ต้องระงับด้วยความอดกลั้นอวิหิงสันจะนี่แหละไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นได้แก่ไม่ติดอยู่ในอบายมุขไม่ประพฤติผิดศีลขันติเป็นข้อที่เก้าอดทนต่อความยากลำบากอดทนต่อถ้อยคำอดทนต่อความกระทบกระเทียบต่างๆข้อที่สิบอวิโรธนะอวิโรธนะไม่ประพฤติปฏิบัติผิดจากทํานองคลองธรรมก็แปลว่าเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมอยู่เสมอเรื่องทรงศีลมีศีลก็พอเข้าใจแต่ถ้าทรงธรรมแล้วก็มีคุณธรรมต่างๆที่พึงปฏิบัติเช่นปฏิบัติเบญจศีลเป็นอย่างต่ำมีศีล5เบญจธรรมเป็นคุณธรรมของคนดีขอกล่าวเบญจธรรมสักนิดเพราะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจหรือจำไม่ได้เบญจศีลหรือศีล5เข้าใจกันหมดแล้วเบญจธรรมคือความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ตรงกันข้ามกับประพฤติผิดศีลคือ1ตรงกันข้ามกันเป็นข้อๆนะ1มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเห็นอกเห็นใจกันไม่คิดประหัตประหารกันข้อ2รู้จักเสียสละบริจาคทานเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นซะบ้างและประกอบสัมมาอาชีวะข้อที่3มีความสันโดษในคู่ครองของตนและหรือมีความสำรวมในกามไม่หมกมุ่นไม่สำสนในกามข้อ4ซื่อสัตย์จริงใจต่อตนเองและผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อองค์กรของเราข้อที่5มีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบคือมีสติรู้ผิดชอบชั่วดีรู้บาปบุญคุณโทษรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงกำหนดรู้ก่อนคิดพูดทำเรียกว่าสติถ้าประพฤติปฏิบัติไปแล้วผิดไปก็รู้สึกตัวรู้เท่าทันแล้วกลับตัวกลับใจเข้ามาประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามเดิมเรียกว่าสัมปชัญญะหรือว่าประพฤติปฏิบัติผ่านไปแล้วมานึกได้ทีหลังว่าเราทำผิดไปแล้วกลับตัวกลับใจใหม่ก็กลายเป็นคนดีต่อไปนี่แหละสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบรู้ผิดชอบชั่วดีรู้บาปบุญคุณโทษ รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงนี่คือเบญจกัลยาณธรรมคุณธรรมของคนดี5อย่างร่วมกับความเป็นผู้มีศีลเพียงเท่านี้โลกอยู่สันติสุขครอบครัวก็สันติสุขสังคมก็สันติสุของค์กรก็สันติสุขอยู่ที่ไหนสันติสุขทั้งนั้นใครทำอย่างนี้ได้ทีนี้หลักธรรมข้ออื่นๆยังมีอีกมากเช่นกัลยาณมิตรธรรมอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่ดีของผู้ที่จะเป็นผู้นำคนซึ่งอาตมาจะกล่าวง่ายๆเป็นคำง่ายๆนะกัลยาณมิตรธรรมเนี่ยเป็นมิตรที่ดีต่อกันทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ที่จะมองผู้น้อยหรือจะปฏิบัติต่อผู้น้อย 1. คุรุกระทำตนให้เป็นที่น่าเคารพแล้วก็ให้เป็นคนที่น่ารักน่าเข้าใกล้ไม่ใช่เห็นหน้าบูดใครอยากจะเข้าใกล้บ้างคนหน้าบูดอ่ะใช่ไหมหรือเห็นหน้าจะดูเอาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องให้ผู้อื่นเห็นว่าเราน่ารักเมื่อเข้าใกล้แล้วก็อบอุ่นใจแล้วก็น่านับถือและน่าไว้วางใจทุกอย่างแล้วก็เอาเป็นที่พึ่งได้มีปัญหาอะไรก็เข้าปรึกษาหารือได้แล้วก็รู้จักพูดให้เขาเข้าใจอันนี้สำคัญมากๆเลยหัวหน้างานบางคนพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมเพราะมันต้องสอนเขานะบางคนไม่พูดแต่ว่าใครทำไม่ถูกใจแล้วก็หงุดหงิดโมโหแล้วเขาจะรู้เรื่องได้ยังไงเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเราต้องนึกว่าผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยบางอย่างเขาไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรและไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราจะต้องสอนเขาแนะนำเขาถ้าเขาผิดพลาดก็อย่าเพิ่งดุด่าตอนในเบื้องต้นถ้าด่าก็ด่าเล่นๆกันได้ด่าแบบคนรักนับถือกันนะอย่างนั้นได้ด่าด้วยเมตตาเดี๋ยวจะถามว่าเมตตาแล้วด่าได้หรือได้บางทีบอกว่าแหมนี่หน้าเตะจังเลยก็พูดได้นะแต่ว่าต้องพูดด้วยสายตาด้วยน้ำใจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเหมือนพี่เหมือนพ่อนะอาตมาก็ทำนะไม่ใช่ไม่ทำนะมีลูกรอลูกชนเหมือนกันไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะคนเรามันต่างๆนานาใช่ไหมแต่สำคัญคือต้องรู้จักแนะนำสั่งสอนอบรมเห็นไหมล่ะแนะแล้วก็นำทำให้ดูสั่งการสอนบอกวิธีให้อบให้มันแห้งร่มให้มันหอมใช่ไหมล่ะพัฒนาบุคลากรนี่ตรงนี้มีทั้ง in service training หรือ on the job training เราต้องบอกใช่ไหม in service training เราอาจจะอบรมเป็นส่วนรวมอย่างโน้นอย่างนี้ on the job training เราก็อบรมขณะที่ทำงานเนี่ยนี่ทำอย่างนี้อย่างนั้นไปนี่แหละเรียกว่ารู้จักพูดให้เข้าใจแล้วแถลงเรื่องลึกซึ้งได้ในงานนะบางทีมันมีงานบางอย่างมันคอมพลิเคทหรือมันลึกซึ้งลงไปเราต้องชี้แนะได้แนะนำได้อธิบายได้นั่นหมายความว่าตนต้องมีทั้งความรู้ความสามารถมีสติปัญญามีวิสัยทัศน์โน่นไปโน่นเลยต้องเตรียมตัวพร้อมเนี่ยผู้ที่เป็นนายคนนะต้องรู้หมดมันต้องอย่างนั้นและก็ไม่แนะนำในเรื่องที่ มิใช่ฐานะคือไม่แนะนำไปในทางที่ไม่ดีนี่คือกัลยาณมิตรธรรมคุณธรรมของกัลยาณมิตรนี่ใช้ได้ทุกระดับมีอีกเยอะเลยโยมเอ๋ยแถมอีกนิดนึงนะเพื่อประกอบนี่ละหลักธรรมที่นำให้เป็นผู้มีบุคลิกความเป็นผู้นำที่ดีพรหมวิหารธรรมรู้จักมีเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีอุเบกขาช่วยเต็มที่แล้วเขาต้องถึงความวิบัติอันเราช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นกล่าวโดยสรุปพรหมวิหารธรรมนั่นหลักเอาใจเขามาใส่ใจเราจบเลยคำเดียวเสร็จเอาไปใช้ได้ในวงการครอบครัวในวงงานได้ทุกแห่งในครอบครัวเหมือนกันสมาชิกครัวเรือนคู่สมรสรู้จักเห็นอกเห็นใจกันสบายในวงงานเห็นอกเห็นใจกันสบายไม่คอยปัดแข้งปัดขากันไม่คอยอิจฉาริษยากันบางคนเนี่ยเก็บงำความรู้ของตนกลัวคนอื่นจะรู้อาตมาเนี่ยทำงานอยู่เปิดหมดเอาเลยคุณทำได้ทำไปเลยแล้วดียังไงเขาทำให้เราก็โปรโมทเขาหน่อยนึงแล้วก็ฝึกให้เขาแทนเราได้ก็สบายสิเนี่ยเตี๋ยก็ทำงานได้หลายอย่างเลยงานในหน้าที่รับผิดชอบอาตมาทำตั้ง3อย่างเนี่ย1ในหน้าที่รีเสิร์ชนี่2ดูแลคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเป็นผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ติดตั้งโหลดโปรแกรมพัฒนาโปรแกรมต่างๆยุคนั้นน่ะยังไม่เคยได้ยินว่าคอมพิวเตอร์ใช้ที่ไหนนะอาตมานี่แหละเป็นคนส่งเอกสารข้ามผ่านดาวเทียมข้ามทวีปคิดว่าเป็นคนแรกเพราะไม่เคยได้ยินว่าใครทำนี่คอมพิวเตอร์บริหารงานนั้นแม้งานนั้นมันมาใหม่ๆแม้แต่ฝรั่งมั่งค่ายังใช้ไม่ค่อยเป็นนะมันใช้ๆไปเดี๋ยวมันก็ทำให้คอมพิวเตอร์ get stuck แล้วมันก็ถามว่าเสริมชายไอ้นี่เป็นยังไงมันก็เล่าให้ฟังเนี่ยเราก็ต้องนั่งเฉยๆเนี่ยบอกมันว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันก็แก้ต้องบอกเรื่อยไอ้พวกฝรั่งก็ชอบโวยวายมันทำงานไม่เป็นอาตมาก็ไม่ได้ไปเรียนมากนะโยมนะไปเรียนเดือนเดียวที่วอชิงตันดีซีและไม่ใช่สาขาของตนด้วยแต่ไม่รู้ยังไงมันก็นึกได้เรื่อยไปแล้วมันแก้ปัญหาได้เรื่อยนี่สองอย่างยังมีอีก information system นี่อันทั้งหมดนี่อาตมาทำทั้งหมดสามอย่างแล้วเผยแผ่ธรรมะอีกต่างหากบริหารงานมูลนิธิอีกต่างหากเตรียมมาสร้างวัดอีกต่างหากนะโยมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็ทำงานได้เนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่มีกำลังใจกล้าแข็งแล้วก็มีจิตใจในลักษณะพรหมวิหารธรรมนี่แหละเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยก็คิดว่าให้ไปมากพอสมควรถ้าขืนพูดมากกว่านี้ได้โยมจะอดข้าว ก็เอาเท่านี้ก็พอสมควรว่าตรงนี้อาตมากล่าวมาถึงว่าการบริหารงานโดยคุณธรรมต่างๆซึ่งคุณธรรมเหล่านี้นำมาส่งเสริมบุคลิกภาพหรือสภาวะความเป็นผู้นำของนักบริหารที่จะบริหารงานและปกครองนะทั้งปกครองและบริหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและบริหารงานขององค์กรให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้พนักงานที่มีระดับรองลงไปที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องทำงานให้เรานั้นมีกำลังใจที่จะกระทำงานให้แก่องค์กรของเราให้ประสบผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงแต่ในส่วนของสภาวะความเป็นผู้นำนั้นยังมีอย่างอื่นอีกหลายข้อ แต่ว่าคุณธรรมเหล่านี้ก็จะประมวลรวมกันเข้ามาส่งเสริมบุคลิกความเป็นผู้นำแต่อาตมาจะกล่าวอีกนิดว่าบุคลิกความเป็นผู้นำที่ดีนั้นต้องประกอบด้วย 1. personality ที่ดีมีบุคลิกที่ดีนะรวมทั้งกิริยาอาการต่างๆตลอดทั้งสุขภาพอนามัยด้วย 2. มีคุณธรรมหรือ ethics ethics มีคุณธรรมคือมีศีลมีธรรมรู้จักรักษาสามัคคีในหมู่คณะและข้อที่นำมาสู่การหรือความมีสามัคคีที่ดีต่อกันนั้นถ้าเป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ก็มีอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าราชสังฆวัตถุแต่ของเราง่ายๆนะอาตมากล่าวสี่ข้อนี่เป็นหลักธรรมที่นำมาใช้ในการรักษาความสามัคคีในหมู่คณะหนึ่งทานก็ให้นั่นแหละถ้ารู้จักให้กันสักอย่างมีอะไรก็เผื่อแผ่กันสักอย่างมันก็รักกันสองปิยวาจาพูดกันดีๆนะอย่าเอาแต่เหน็บแนมกันแล้วอย่าเอาแต่กระทบกระแทกกันข้อสามอัตถจริยาปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อกันสามสมานัตตามีความเป็นผู้เสมอเคยปฏิบัติดีต่อกันอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นแม้จะได้รับโปรโมทสูงขึ้นไปไอ้เพื่อนอยู่ต่ำกว่าก็ยังคงรักใคร่กลมเกลียวถือนับถือกันอย่างเดิมนะไม่ใช่ไปพึงอยู่อย่างเดียวอย่างนั้นเป็นต้น ข้อที่สามเป็นผู้มีความรู้ความสามารถความรู้ในงานมีความสามารถนะความรู้ก็ knowledge and know how นั่นแหละนะความสามารถก็ capability มีวิสัยทัศน์ก็ vision อันนี้ก็ทราบกันดีอยู่และมีคุณธรรมของนักบริหารก็กล่าวไปแล้วอีกอย่างหนึ่งมีความคิดริเริ่ม initiatives นะริเริ่มอีกอย่างหนึ่งตรงนี้สำคัญมากสำหรับ CEO sense of thoroughly responsibilities จำได้นะคิดว่าผู้ใหญ่จำได้ความสำนึกในความรับผิดชอบอย่างทั่วถึงนี่แหละบูรณาการ integration นะฮะแล้วก็ความรับผิดชอบอย่างทั่วถึงนั้นทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบร่วมกันในองค์กรและสังคมประเทศชาตินี่แหละถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ก็เป็นผู้นำที่ดีอยู่แล้วนะก็คิดว่าท่านทั้งหลายก็เป็นอยู่แล้วเอาละอาตมาคิดว่าสมควรแก่เวลาเนาะสมควรแก่เวลาคุยมาก็นานหวังว่าฟังจนเมื่อยค่ะสุดท้ายนี้อาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองทุกท่านให้ปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงปราศจากอุปสรรคในการดำเนินชีวิตโดยชอบให้เจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าและกิจการงานในหน้าที่ให้มีอายุมั่นขวัญยืนให้มีแต่ความสุขมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติประกอบด้วยทรัพย์สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติและบริวารสมบัติให้ถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญ